Nyt kun et ole Osmo ministeri, vaan vihreä rivimies, niin tarvitsetko unilääkkeitä vai riittääkö luomupyöräily?
No, voi olla, että mä tarvitsisin unilääkkeitä, mutta mä en käytä niitä, koska mä joskus käyttänyt ja niin se ei ole hyvä. Se ei tuota hyvää unta, että mieluummin kannattaa sitten olla yksi päivä väsyneenä. Ja,
niin.
Ja mä olen havainnut, että semmoinen tunnin parin pyörälenkki illalla niin kyllä auttaa unen saamisessa aika paljon.
Ei ole ihmiselle hyväksi joutua ministeriksi ja käyttämään unilääkkeitä.
Joo, en mä sen ministerikautenakaan kyllä paljon käyttänyt, mutta kyllä se raskasta oli.
Hurjia juttuja olet kertonut sekä näistä 2000-luvun alun ministerivuosista että sen jälkeisistä pyöräretkistäsi, mutta eilen esiintyi A-talkissa Timo Soini ja tänään täällä syntymäpäiväsankarina Soinin vaara. Ja hyvä niin, nyt olet Osmo täällä Yle Pasilassa kaikessa rauhassa. Kiikkustuoli melkein natisee ja neuvoja satelee kohta nuoremmalle polvelle. Onneksi olkoon ja tervetuloa.
No kiitos.
Miltäs tuntuu 6 täyttä vuosikymmentä juuri tänään?
No kyllä se sillä tavalla hämmentävältä tuntuu, että silloin nuorempana pidin kyllä 60-vuotiaita aika vanhana ja en tunne itseäni niin vanhaksi kuin mitä 60-vuotiaat silloin olivat.
Täällä on mielenkiintoinen lehtijuttu vuodelta 1982, jolloin 36-vuotiaana mietit, mitähän mahdat miettiä, kun olet 60 ja se päivä on nyt. Taas olet Osmo Soininvaara eduskunnassa ja siinä mielessä huippupolitiikassa. Lähteekö nyt kaikki sinun Koijärven veteraanin mielessä jotenkin uudelle kierrokselle vai kelaatko päinvastoin takaisin vanhaan esimerkiksi katumussyistä? Lähdetkö oikomaan vanhoja virheitä?
No en mä tiedä mä uteliaan odotan mitä löydät. Mun sanoisin vuodelta 82, mutta kyllä mä sillä tavoin niin kuin oikeastaan kaikille muillekin ihmisille käy, niin elämänsä tärkeimmät ajatukset ja teoriat ja käsitykset saa alle 30-vuotiaana. Parhaat tiedemiehet on keksineet myös ne teoriansa alle 30-vuotiaana ja sitten kehitelleet niitä. Ja toki sitten monesta asiasta on joutunut ikään kuin havaitsemaan, että okei, se nyt ehkä on ihan tuolla tavalla ja saamaan suhteellisuuden tajua ja muuta sellaista, mutta että kyllä minun käsitykseni siitä, mikä maailmassa on vikana ja miten sitä pitäisi ohjata, niin ei ole hirveästi tuon aikana muuttunut.
Siltä se tuntuu. Olet parantumaton maailman parantaja ilmiselvästi.
Joo, ei, mä olen kyllä aina niin kuin saanut miettiä, että miten tämän voisi tehdä toisella tavalla. Ennen kaikkea, kun yleensä poliittisessa keskustelussa etsitään syyllisiä, niin minä yritän etsiä syitä. Ja,
niin.
Ja yleensä ne syyt on aina niin kuin mekanismeissa, että joku mekanismi, hintamekanismi tai verot tai muu tämmöistä toimii väärin. Ja
eli systeemissä on vika.
Niin, joo, mä yritän etsiä vikaa systeemistä.
Just. Apulehdessä vuonna 07 puhut Osmo, että tämä kaikki ja tarkoitat eduskuntavuosiasi, silloin oli yksi näitä poisjäänin hetkiäsi, oli venähtänyttä vahinkoa. Se on aika rajusti sanottu, mutta mennään siihen kohta takaisin. Tämä on Ylen hyvä syntymäpäivä sankari, 60 juhlakahvilla istuu onniteltavana valtiotieteiden lisenssiaatti Osmo Soininvaara. Ja nyt on ensimmäinen onnittelusoittajasi Osmo läpi, 09144800 on toiminut. Korvaani korostetaan, että soittaja on Maare Eloranta. Hyvää huomenta.
Huomenta, Maare.
No huomenta, Ode. No mitäs tuntuu sankarilta?
No, ei nyt oikein hirveästi tunnu miltään, mutta kiva kuulla susta. Meidän piti tavata maanantaina, mutta
no
sä sait flunssan.
Niin, ajattelin, että täytyy käyttää tämä tilaisuus hyväksi. On täällä lunssaisena petissä nimittäin, niin kun, että helpompi täältä onnitella, että en tule tartuttamaan koko juhlaväkeä.
Pidetään, Maare, huoli siitä, että kohta Osmolla joltakin tuntuu, kun kunnolla muistellaan. Ymmärsin ja ymmärtäisin jostain, että aika pitkältä ajalta tunnette, mihin maailmaan ja maailman aikaan meidät, Maare, viet.
No kyllähän tuosta hujahtaa 30 vuotta. Silloin minä olin ihan pikkutyttö vielä tai semmoinen just parikymppinen. Ja tästä tuli muuten mieleen, että Jaana lähettää kans lämpimät onnittelut.
Ah.
Eli Koijärvellähän Osmo oli siellä jo isona ja vanhana.
Isosena Koijärvellä.
Joo, siis lähes 28-vuotiaana, joo.
Näin on. Ja täytyy sanoa, että jo silloin ihailin, mähän olen aina tykännyt matematiikasta, mutta en ole siinä ollut ihan niin hyvä kuin muut. Ja siihen aikaan tuo bittivirta ei vielä ollut niin kaikkialla kuin nykyään. Ja kyllä nyt Ode mun mielestä joku semmoinen niin kuin luomuläppäri. Että aivan hämmästyttävä kyky niin kuin käsitellä tietoja.
Osmo on luomuläppäri, aika hyvä.
Tietokoneisiin mä oon kyllä ollut koukossa 40 vuotta, mutta niin.
Siis laskiko
niin,
Osmo?
Itselläskin on kyky siinä, niin kun, jos kerätä, käyttää ja käsitellä sitä tietoa. Että sitä jo ihailin silloin.
No. Otit, Maare, tuon Osmon matemaattisen lahjan ja tilastotieteen esiin. Mitä se Osmo silloin Koijärvellä laski?
No sitä mä en tiedä, mutta täytyy sanoa, että siitä tulee mieleen semmoinen toinen asia, että Odehan on myöskin, voisi sanoa, kaksipyöräinen kentauri, eli armoitettu pyöräilijä. Ja oikeasti mä oon niinku miettinyt, että onko autot niinku koirat, että ne tietää, että joku niistä ei tykkää. Koska Oden kyydissä autossa istuminen pikku fiussa on kyllä sitten taas elämäni karmeimpia elämyksiä.
Onko mä ollut auton kuljettajana sulle joskus?
Virroille kuule ajettiin silloin jonakin talvena ja pikku fiulla ja auto oli täynnä. Ja jotenkin se pieni auto koko ajan tuntui siltä, että se haluaisi mennä ojaan tai jonnekin muualle ja päästä sun käsistäsi. Ja tuossa nyt mietin, että jotenkin ne on varmaan, niin kuin, autollakin täytyy olla varmaankin jonkunlainen sielu. Mutta se vielä katsot tähän tilastotieteeseen, että kun sä koko ajan kerroit tilastotietoja siitä, miten autoille käy onnettomuuksissa, esimerkiksi niin ja niin paljon painavamman junan kanssa ja muuta vastaavaa, niin se kyllä lisäsi tätä tunnelmaa.
Täytyy sanoa, että tuota episodia en muista ollenkaan.
Varmaan siihen ajamiseen, mutta se tajunnan virta niistä liikenneonnettomuuden tilastoista siinä niin oli aika moista.
Joo, mä tutkin itse asiassa silloin liikenneonnettomuuksia yliopistolla ja myös rattioppia aiheuttamia onnettomuuksia. Siitä se varmaan johtui.
Joo, mutta voit kuvitella sen yhdistelmän, istua täyteen sulotussa pikkufiusta talvikelillä noin 500 kilometriä ja kuulla kiinnostavaa tilastotietoa liikenneonnettomuuksista.
Olitko, Maare, muuten silloin pikkulikkana Koijärvellä 79, jossa Osmo hääräili johtavana ideologina?
Juu, siis ja täytyy sanoa, että silloin kun siellä oikein tarmokkaasti istuin elämässäni 18 tuntia paikallaan siinä kaivinkoneen kainalossa, niin eihän sitä arvannut, että mitä kaikkea siitä hyvää elämässä seuraakaan. Esimerkiksi paljon hyviä ystäviä, jotka edelleenkin on ystävä
piirissä. Maade oli Koijärvellä ikään kuin läsnä kyllä jo paljon enemmän kuin minä. Mä olin kuitenkin joudun hoitamaan yliopiston virkaa siinä sivussa, että siinä välillä oli pakko käydä yliopistollakin.
Näinhän se oli, että poliisi jopa käski sanoi, että pitäisi tehdä muuttoilmoitus, kun on yli 3 viikkoa ollut lehdissä. Mulla kansatieteen kevään viimeisen tentin kävin ja sitten suuntasin järvelle ja seuraavana vuonna sitten selitin verottajalle, että ei ole tuloja eikä paljon opintosuorituksia, kun on osallistunut myöskin Altassa sitten suomalais-ugrilaiseen kansantaisteluun.
Sä olit Altallakin, joo. Siellä en mä koskaan käynyt.
No siitä tuli inspiraatiota meidän nuoremmille ja jotka emme vielä olla niin työmaailmassa kiinni, niin nähdä maailmaa muutenkin. Että kiitos vaan niin kuin hyvistä vinkkeistä.
Nyt tuntuu, Maare, siltä, että teille molemmille, sekä Osmolle että sinulle, Koijärvi on ollut kenties elämän peruskokemus, aikuisuuteen hyppy radikaali mielessä.
No kyllä se ainakin mun elämän suunnan muutti aika voimakkaasti, että ja tavallaan niin kuin mulla kävi vähän sillä tavalla, että 70-luku, jolloin mulla pitäisi olla nämä peruskokemukset, yliopisto oli taistolaisten niin valtaama, että mä päätin keskittyä opiskeluun, kun ylioppilaselämä oli niin tylsää siihen aikaan. Ja tavallaan se nuoruus tuli sitten 10 vuotta myöhemmin.
Joo, ja kyllä se oli todellakin niin kuin mun mielestä siellä oppi niin paljon, että kyllä semmoinen yhteiskunnan oppitunti myöskin, ja ne keskustelut, mitä siellä käytiin, ja ihmiset, joihin siellä tutustui, ja se ympäristö ja se pohdinta juuri oli mun mielestä just kyllä niin todella antoisaa. Ja enpä ole niin kuin täysillä enää kaupunkiin sen jälkeen palannut, että
oho.
Tästä. Niin, että tokihan asustelen nytkin ihan pääkaupunkiseudulla, mutta kyllä sitten niin kuin aika pian Helsingistä kanssa pakenin. Ja
mihin pakenit? Missä elät nyt?
No nyt asun Kirkkonummella, mutta tässä on onnekkaasti pistetty luonnonsuojelualueita. Juuri tuo Meikon erämaa-alue alkaa tuosta vierestä ja peurat kurkkii ikkunoista ja niin edelleen, että jos sanoit, että lapsuudessa olin erittäin paljon luonnonläheisesti soitan kanssa Turun saaristossa ja sitten siinä oli ne koulut ja yliopistoa, mutta kyllä olen niin, niin tyytyväinen, että siellä taas jalat pääsi takaisin maahan. Ja
jalat on takaisin maahan, kyllä. Hienoa tarinaa, Maari.
Ode, kato fillari, siinä on kade ja kunnioitan sua, että mulla ei nyt kyllä ole omaa autoa, mutta en ole fillarin kanssa, tai fillarista ikävä kyllä irtosin, mutta Ode, joka ukkos myrskystä tulee kaikki ne fillari reppuineen, niin on kyllä aivan huima näky.
Kiitos Maare, hienosta soitosta, kyllä veit meidät maailmoihin.
Hyvä ja hyvää päivän jatkoa teille.
Kiitos, hei hei.
Hei hei.
Siis täällä istuu Osmo Soininvaara syntymäpäivä sankarina juhlittavana ja tekstiviestinumeromme, se on näppärä tapa päästä yhteyteen kanssamme ja keskustelemaan. Tekstiviesti toimii numerossa 16149. Naputa siihen alkuun sana aamu ja välilyönnin jälkeen viestisi Osmo Soininvaaralle kysymys, kommentti ja onnittelu tietysti. Ja ihan peruskysymyksistä, vaikka ydinasioista voit puhua. 16149. Ja puhelinnumeromme tähän suoraan lähetykseen 09 144 800. No nyt, Maare tuossa kehui päässeensä takaisin maalle ja pudottaneensa jalat takaisin kamaralle Koijärven jälkeen suurin piirtein. Mutta mitenkä sinä, Munkkiniemen sitipoika Osmo, siis sanoit juuri, että se Koijärvi oli älyttömän tärkeä, kun pääsiäislauantaina yhdessä Ville Komsin kanssa kuulitte radiossa, että isännät ovat ryhtyneet toimiin. Muisteles nyt vähän.
Joo, me siihen aikaan Ville Komsin kanssa oltiin paljon tekemisissä ja mä olin kutsunut Villeen ja hänen vaimonsa meille syömään. Mä varmaan jotain grillattua kanaa tein ja sitten tämä uutinen oli ollut radiossa moneen kertaan, mutta Ville ei ollut sitä kuullut. Ja sitten kuuli sen multa ja raivostui aivan hirveästi. Että niin kuin, oltiin Anjan kanssa vähän huolessa, että mitenköhän tuo tulee tuosta niin kuin normaali tilaa. Mutta että sitten Ville niin kuin rauhoittui siitä ja kehitti hyvin nopeasti suunnitelma, miten tässä toimitaan. Nyt varmaan samanlaisia tarinoita on muuallakin, että koska moni muukin kuuli tämän uutisen ja sitten viikko sen jälkeen seuraavana lauantaina niin eri puolilta Suomea, Turusta ja Hämeenlinnasta ja Tampereelta ja Helsingistä lähti sitten busseja kohti Koijärviä ja Lapioita ja sitten tehtiin sinne oja. Paikalla oli suhteessa noin 2/3 luonnonsuojelua ja 1/3 lehtimiehiä, että Ville oli myös aika hyvä järjestämään lehdistöä paikalle.
Ilman kännyköitä ja Facebookkeja.
Joo, kyllä kaikki sujuu tällä tavalla. Ennenkin pärjättiin, vaikka ei näitä ollut. Ja siitähän tuli aivan käsittämätön iso mediatapahtuma. Ja tavallaan se oli, moni sanonut, että sen synkän 70-luvun aikana niin erilaiset ihmiset toisistaan tietämättä oli puristanut kättään nyrkkiin taskussa ja silloin se ikään kuin kokosi kaikki nämä ihmiset yhteen ja siitä syntyi valtava verkosto. Siellä Koijärvellä kävi yli 10 000 ihmistä ja paikallinen urheiluseura harmitteli myöhemmin, että ei ymmärtänyt laittaa nakkikioskeen sinne, että olisi sillä pärjännyt monta vuotta. Mutta
kyllä. Jossain olet Osmo lausunut Koijärven perinnöstä, että kaikki kävi hienosti. Se oli upea juttu, paitsi itse sille järvelle.
Joo, se on surullista, kun sitä järveä käy katsomassa, niin kompromissit on aina huonoja. Että siinä sitten päädyttiin johonkin semmoisesta, että vedenpintaa nostetaan vähän se, mutta ei tarpeeksi. Ja se järvi sitten kyllä on kasvanut pahasti umpeen, että se ei ole Lintujärvenä yhtään semmoinen kuin se oli aikaisemmin. Jotkut ekologit on sanonut, että ei sille voinut mitään, että semmoinen, sellainen vähittumistilanne ei ole pysyvä, että sitä pitäisi, että se umpeen kasvaminen on väistämätöntä. Se saattaa koskea muitakin luonnonsuojelualueita. Mutta kyllähän se luonnonsuojelun asemaa Suomessa muuttui aivan toiselaiseksi. Ja voi sanoa, että 10 vuoden ajan niin kuin Lintujärvet tuli vähän ylikorostetussakin asemassa. Niin, että onhan niin. Sitä muutakin luontoa olemassa kuin Lintujärvet. Mutta joka tapauksessa niin kyllä se muutti suomalaista yhteiskuntaa tavattomasti. Ja vaikka meidän toimet aivan kiistatta oli laittomia, niin 90% suomalaista tuki niitä.
Olitko koskaan itse kiinni kaivinkoneessa?
Ei, silloin itse asiassa suunnitin, kun tämä, mistä Maare kertoo jossain muuten niin siinä tärkeimmässä kuvassa, joka on esitetään joka paikassa, on ihan etualalla, niin silloin sovittiin, että minä jään siitä pois, koska ei ole hyvä, että kaikki pidätetään. Ja, niin. Ja sitten tuota tosiaan aika paljon.
Niin taktiikkana taisi olla se, että ei ainakaan kaikkia pidätettäisi kaikkia johtohenkilöitä samaan aikaan.
No tämä just oli se, että mut tavallaan jätettiin sen putkan ulkopuolelle. ja aika paljon siinä sitten piti erilaista diplomatiaa tehdä että siinä aikana. Ja myös estää sitä, että ei tämä ala kärjistyä niin kuin liian pitkälle tämä konflikti. Koska erilaisia tällaisia niin kuin kuumakalleja, jotka olisi vieneet se väkivaltaiseen suuntaan, oli paljon liikkeellä.
Aina on provokaattoreita liikkeellä.
Joo, ja meillä on sellainen käsitys, että osittain ne olivat nimenomaan provokaattoreita, niin kuin ikään kuin lähetetty sinne pilaamaan liikettä.
Just. Nyt Osmo Soininvaara, juhlakalumme tänään. Sinua haluaa onnitella seuraava soittaja. Hän on Esa Tommila. Hyvää huomenta, Esa.
Hyvää huomenta.
No kato, miten sä tänne keksit soittaa?
No sattumalta tässä, kun radio oli auki ja juuri putkimies lähti, niin hyvä aihe. Tuli muista parinkymmenen vuoden takaisin aikoja, Osmo. Silloin, kun me olimme talouspolitiikan johtamiskursseilla, tämmöisiä vakioluonnonsijoita.
Joo, me silloin kinattiin ympäristöveroista.
Muun muassa.
Joo, niin, minä edustin markkinataloutta ja sinä suunnitelmataloutta, mutta niin.
Voisin noinkin sanoa. Silloin oli valtava innostus ympäristön taloudelliseen ohjaukseen ja taloudellista ohjausta ajoivat etenkin ne, jotka eivät ole perehtyneet sen hallinnolliseen ohjaukseen, joka voitiin tehdä paljon fiksummin. Mutta joka tapauksessa niin siitä tuli ihan hyvä ottelupari ja muistelen, että meillä oli niitä esityksiä 29.
Joo, mä muistan saman luvun, että 29. erä oli viimeinen.
Joo. Talousluvun johtamiskurssilla koulutettiin kansanedustajia, korkeita virkamiehiä, etujärjestöjen johtoa, kaikkia yhteiskunnan vaikuttajia. Ja se oli hyvä kuulijakunta ja meillähän oli semmoinen tapa, että tosiaan oltiin eri mieltä asioista ja sovittiin jossakin vaiheessa aika alkupuolella, että aina kehitetään seuraavaan esitykseen jokin uusi jekku, että toinen ainakin vähän yllättyy.
Ja tämä tapahtui joskus 90-luvulla.
Joo, se oli jostukua, joo.
Suomen lamassa eläessä vai toipuessa?
No, 29 erään tarvittiin kyllä sekä lamaa että nousukautta, että se ei niitä sentään viikoittaa ole näitä kokouksia.
Kyllä vai. Se jatkui sitten vielä tuolla kansallisen strategian kehittämisseminaareissa, jossa sitten taas nousi oppilaiden taso, siellä oli arkkipiispi ja kenraalikunta ja kansliapäällikkö.
Joo, ja Raimo Sairas, niin.
Joo, kyllä, ja muun muassa Martti Ahtisaari, joka on yksi kiinnostuneista keskustelijoista valtiosihteerin hallossa. Hän oli valtiosihteeri silloin. Joo, ja musta se oli hirveän kivaa aikaa, koska aina saattoi luottaa siihen, että sun argumenttis, vaikka ne saattoi olla hyvinkin jyrkkiä, niin ne oli ainakin jotenkin kantilta perusteltu, ja toisaalta myöskin saattoi olla varma siitä, että niihin pääsee kiinni jotakin toista kautta.
Totta ne olivat, mutta kiinni pääsee.
Joo. Kyllä vai.
Mähän on nyt sen jälkeen oltu taas ihan rauhanomaisesti tekemissä keskenämme. Meillä on yksi yhteinen projekti, jota ehkä voisi näin radiossa mainostaa, kun se menisi mainonnan puolelle, mutta tulin juuri viime viikolla Esan kyydissä ajoin Raumalle ja takaisin tässä yhteydessä.
Rauhanomaisesti rinnakkain eläin.
Joo, me ollaan yhden teollisuusyhtiön hallituksessa molemmat.
Selvä.
Ja kummallakin on hyvä mahdollisuus vaikuttaa sen menoon ja se onkin onnistunut hyvin.
Kyllä.
Että älyllistä huvittelua voidaan harrastaa edelleenkin.
Semmoisia viihdemiehiä sitä ollaan.
Kyllä.
Kiitos Esa Tommila hienosta soitosta.
Joo, ja ne oli kyllä, se keskustelu, mitä me käytiin, oli kyllä hyvin perustavaa laatua, että sitä, siis sen kaltaista keskustelua, että miten ympäristönsuojelua pitäisi ohjata, niin ei ehkä samalla intensiteetillä silloin muualla harrastettu.
Tosi on. Ja se selvensi paljon, ja siitä jäi jälkiä jonkun verran lainsäädäntöön, ja osa haaveista jäi toteutumatta, mutta lopputulos on ollut hyvä. Suomen ympäristötila on kehittynyt paremmin, nopeammin ja halvemmalla kuin juuri minkään teollisuusmaan.
Kiitos soitosta, Esa Tommila. Tästä kiitos, viriää hyvä. Jälleen lisää meille Osmo Soininvaaran kanssa asiaa.
Joo, kiitos. Joo,
kiitos, jatkoa, hei.
Tuon kun mainitsin, että nuorena keksii kaikki ajatuksensa, niin itse asiassa Paunion laudattoriseminaarissa kansantaloustieteessä pidin esityksen ympäristöveroista ja ympäristön taloudellisesta ohjauksesta, ja tavallaan ikään kuin nämä ajatukset on sitten jatkuneet. Olen edelleen sillä kannalla, että ympäristöverot on tehokkain tapa ajata eräitä ympäristöongelmia.
Just.
Esa Tommila taas oli niin kuin siinä suhteessa oikeassa, että yhdessä maassa yksin toteutettuna ne voivat olla kentän niin kuin oman jalkaan ampumista.
Se on vähän kuin vallankumous, ei sovi yhteen maahan. No. Hyvä. Siis 09144800 on suora lähetysnumeromme tänään tähän syntymäpäiväsankariohjelmaan. Osmo Soininvaara juhlii täällä radiossa, vaikka muuten on ilmoittanut, ettei juhli. Ja hyvä niin, hän on täällä tänään. Siis kaikkialla kiusaavat ympäristöongelmat. Ei voi sanoa, että mikään alue olisi niistä täysin vapaa. Kysymys tekstiviestitse tulee. Tämä on asumista, Osmo, ja sehän sinua on aina kiinnostanut. Onko maaseutu asuminen ekologisesti ja sosiaalisesti kilpailukykyistä kaupunkiasumisen kanssa, kysyy Matti Keskiluoma.
Jos ihminen elää maaseudulla, niin kyllä se on ehdottoman kilpailukykyistä ekologisesti, mutta jos elää kaupungissa ja käy maaseudulla nukkumassa, niin se ei, sellainen elämänmuoto on aika hankala. Että se on tämä kaupunkien ympäristön niin kuin pitkät pendelöintimatkat, joiden ekologinen jalanjälki on aika hankala. Mutta jos sitten niin asuu maalla ja lämmittää puulla, jonka itse hakkaa siitä vierestä metsiköstä, niin sehän on parasta mahdollista elämänmuotoa. Ja tässä joku tutkimus asiasta tehtiin, ja siinä se maaseutuelämänmuoto, sen ekologinen jalanjälki parani erityisesti siitä, että asenteet maaseudulla vähemmän kaupalliset ja ikään kuin tyydytään pienempään elintasoon. Mutta samalla elintasolla maaseudulla ja kaupungissa elävät, niin se kaupungissa elävä on yleensä niin kuin elää ekologisemmin.
Joo. Nyt varmaan problematisoit oleellisia. Joo, siellä pitää sitten elää kans.
Niin, joo, että jos ikään kuin elää kaupunkilaista elämää maaseudulla, niin siitä tulee hankaluuksia.
Pitkät työmatkat vähintäänkin.
Joo.
Just. Onnea Osmolle. Joskus 80-luvulla on tavattu Porin vihreissä. Silloin oltiin ydinvoimasta huolestuneita, eikä syyttä. Sen todistavat Tšernobyl ja Fukushima. Ja Harrisburg, sekin oli silloin 79 Kojärvi vuonna. Mutta mikä teki Suomesta kansainvälisen atomiteollisuuden keskuksen ja ilman vastarintaa, vaikka vihreät ovat vallan kahvassa? Nyt iso äitinä olen todella huolestunut.
Joo, tämä ydinvoima. Mä olin kaistuulla erittäin voimakkaasti mukaan ydinvoiman vastaisessa liikkeessä, ja me olimme silloin ehdottoman oikeassa, että sen kaltaisia rotiskoja, joita rakennettiin ympärinsä, niin jos sitä tietä olisi jatkettu, niin huonosti olisi käynyt. Sellaisia voimalaitoksia, joita me silloin vastustimme, ei enää saa rakentaa mihinkään, mutta minkä takia Suomesta on tullut tämmöinen ydinvoiman mallimaa? No ei me tietysti mitenkään Ranskan tasolla tässä olla, että kyllä Ranska ja myös Japani on hyvin ydinvoimamyönteisiä, niin sitä on vaikea sanoa, koska sitten jo niin kuin muissa meidän kaltaisissa maissa, niin kuin Saksassakin tällä hetkellä ajetaan ydinvoimaa voimakkaasti alas.
Mitä sanot Ruotsista? Miksi ei Ruotsista tullut sitä, mitä Suomi on nyt?
Ruotsista on nyt tulossa. Ruotsi tosiasiassa on investoinut 80-90-luvulla ydinvoimaa paljon. Ne eivät rakentaneet uusia yksiköitä, ne vaan suuresti niitä vanhoja.
Aika juonikkaasti.
Kyllä joo, ne ruotsalaiset on hyviä pitämään huolta ulkokuorostaan.
Just. Näin puhuu ja juhlii tänään täällä radiossa Osmo Soininvaara. 6 täyttä vuosikymmentään tämä entinen ministeri ja entinen vihreitten puheenjohtaja, Koijärvi-veteraani, nykyinen riviukko ja tavallinen kansanedustaja. Niin hän väittää. Ja hänelle voi lähettää tekstiviesti numeroon 16149. Mutta nyt on puhelinlangoilla Tungosta. Siellä kuumottaa ja kannattaa yrittää, jos sitkeyttä riittää, tähän numeroomme 144800. Onnistunut onnittelija on jälleen syntymäpäiväsankari lähetyksessä. Juuri kerrotaan, että hän on Seppo Honkapohja. Hyvää huomenta.
No huomenta.
Huomenta, huomenta. No.
Tosi kiva, kun soitat.
Joo, ja paljon onnea syntymäpäivän johdosta, Ode.
Joo, kiitos. Me opiskeltiin Sepon kanssa yhdessä.
Juuri meinasin kysyä, oletteko kaukaa vai läheltä tuttuja?
Joo, Seppo liittyy semmoinen anekdootti, jonka voin, tai semmoinen, joka on kyllä kertonut ennenkin, että kun lähdin opiskelemaan, niin tiesin, mitä minusta pitää tulla. Minusta tulee kansantaloustieteen professori, luon kansainvälisen uran taloustieteissä, ja se meni vain 60 senttiä vikaa. Me istuttiin Sepon kanssa aina vierekkäin ja Seposta tuli kaikkea sitä, mitä mä kuvittelin, että minusta tulisi. Mä siirryin sitten tilastotieteeseen ja myöhemmin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, mutta olen taloustieteitä kyllä seurannut koko ajan.
Siis jos nyt oikein... Niin, ole hyvä Seppo.
Tavasimme opiskeluaikana ja istuimme yhdessä tilastotieteen luennoilla ja matematiikan luennoilla ja kansantaloustieteenkin luennoilla joillakin. Ja Odestahan kävi silloin jo sinä aikana ilmi se, että hänellä on vahva tämmöinen numero, tilastollinen ote, tilastotieteellinen ote opiskeluaikana. Ja sehän on tietysti sitten, kun hänen uransa kääntyy tilastotieteeseen ja yhteiskuntatieteisiin, niin se on hänen ominainen piirteensä. Hän tuntee ja osaa katsoa nämä tilastofaktat, numerofaktat ja argumentoida niiden pohjalta. Se on taito, joka on erittäin, erittäin hyvä taito.
Joo, Seppo oli taas kyllä mua vahvempi tai ainakin sitkeämpi matematiikassa ja se siihen kovaan matematiikkaan, jota niin kuin hyvä taloustieteen osaaminen olisi vaatinut, niin siitä mutta jotenkin loppu motivaatio.
Nyt muuten tajusin. Seppo Honkapohja, sinähän olet Suomen Pankin miehiä. Voisitko kuvitella, että hommaisit Osmolle työpaikan sieltä samasta paikasta?
No, se on tietysti mahdollista, mutta hänen pitää hakea normaalisti, kun paikkoja tulee auki.
Mä en usko, että se on mahdollista jo pelkästään sen takia, että silloin kun olin ministeri ja sieltä Suomen Pankin suunnasta vähän arvosteltiin, että ministeriössä on liikaa väkeä. Sitten mä sanoin, että Suomen Pankissa on paljon enemmän väkeä kuin sosiaali- ja terveysministeriössä. Ne saa aikaan niin kuin 2 kertaa kuussa Suomen mielipiteen eurokorosta, mutta tämä loukkasi Suomen Pankin väkeä niin paljon, että mä luulen, että mä en ole tervetullut sinne.
Luulen näin.
Joo, sinänsä Suomen Pankissahan tehdään hyvää työtä ja minusta on hyvä, että meillä on sellaista taloustutkimusta, joka on tavallaan niin kuin politiikasta riippumatonta.
Sano nyt Seppo Honkapohja, joku neuvo Osmolle tuleviksi vuosikymmeniksi?
Ei sinä suuria neuvoja tarvita. Minusta Osmo on tehnyt koko ajan hyvää työtä ja edennyt systemaattisesti omalla osaamisalueellaan ja sillä alueella, tällä hyvinvoinnin ja sosiaaliturvan alueella, johon hän on viime aikoina paljonkin erikoistunut, niin sillä tarvitaan uusia ajatuksia koko ajan. Se tulee olemaan yksi haasteista tulevaisuudessa.
Justiinsa. Kiitos soitosta, Seppo Honkapohja.
Selvä ja hyvää päivänjatkoa ja synttäriä odelleen.
Kiitos.
Joo, hei.
Kiitos, hei hei. Nyt mennään vähän nyt vielä näihin tämän nykyaikamme alkuhämäriin. Mennään 80-luvun alkuun, jolloin se Koijärvi oli jo tekonsa tehnyt. Vihreys oli jo vähintäänkin vahvasti oraalla ja raikkaissa alkuvoimissaan ympäristöliikehdinnän muodossa. Oli olemassa jopa lehti. Ja nyt siihen päästään tähän asiaan, vaihtoehto ydinvoimalle. Tämä juttu on vuodelta 1982 ja tässä todella silloin mietittiin yhteiskunnan mahdollisia ja mahdottomia kehityskulkuja ja nyt voi miettiä, miten on käynyt. Ja sinua, Osmo, tietysti haastateltiin. Otsikkona on, onko pehmeys itseisarvo? Ja Näin täällä muotoillaan kysymystä. Mitä talousjärjestelmää kaipaamasi pehmeä yhteiskunta edustaisi? Onko se pitkälle vietyä yksityisyrittäjäisyyttä vai vihdoin todellista sosialismia? Näin muotoiltiin vuonna 1982, silloin sinulle 31-vuotiaalle.
Jään uteliaan odottamaan, mitähän mä vastasin.
Niin, muistatko yhtään?
En todellakaan.
Vastaat näin, että omistusoikeuden rajasta puhuminen on lähinnä semanttista. Tärkeintä on omata hallintaoikeus siihen, mitä tekee. Pehmeä yhteiskunta muistuttaa lähinnä kai osuustoiminnallisia kollektiiveja. Desentralisaatio on välttämätöntä. 250 miljoonaa ihmistä on liian iso määrä kommuuniksi.
No, mistään toi 250 miljoonaa tuli, mutta joka tapauksessa niin tätä me ollaan koko elämäni joutunut pohtimaan niin kuin keskitetyn koordinaatin yhteiskunnan ja sitten hajautetun päätöksenteon suhdetta. Ja se joka sen pystyy kunnolla ratkaisemaan, niin se on kyllä monen Nobelin palkinnon arvoinen. Joo. Ja silloin kyllä erittäin paljon pohdittiin juuri tällaisia erilaisia osuustoiminnallisia ratkaisuja ja kaikkea sellaisia, jotka voisi olla niin kuin ahneen kapitalismin ja sitten taas kovin byrokraattisen valtiojohtoisuuden välimuodossa. Ja näitähän puhasteltiin paljon edellisen vuosisadan alussa, silloin kun osuustoimintaliikettä paljon perustettiin, hyvin samoja ideologioita käytiin silloin läpi.
Joo, eikä se keskustelu vieläkään kuole, vaikka termit ovat välttämättä. Väistämättä muuttuneet onneksi.
Ei, ja kyllähän tämmöinen niin kuin liberaalikapitalismi on rajautunut aika päin seiniä, että jos sosialismi tuhoutui 10 vuotta tuhansattelun jälkeen, niin sen jälkeen tämmöisen yltiökapitalismin raunioita tässä nyt paikkaillaan. Niin. Tai katsotaan tulipaloja, joka ei ole vielä saatu sammumaan, mutta että kyllä tässä tavallaan miten pystymme järjestämään yhteiskunnassa tulot niin, että tässä vauraudessa voidaan elää ilman, että se tuottaa kovin suurta tuskaa meille.
Se on oleellista. Näin puhuu entinen nuorliberaali Osmo Soininvaara. Ja nyt Osmo, jälleen on yksi uusi onnittelija läpi. Korvaani kerrotaan, että hän on Kari Pajunen. Katos. Ole hyvä, Kari.
Ja oikein paljon onnea eräälle Suomen fiksuimmalle ja nerokkaammalle vihreälle. Niissä on kaksi eri tarkoituspohjaa. On ollut hauskaa seurata, miten sieltä Koijärven suohaudasta ollaan sitten todella noustu omilla terävillä ajatuksilla aina sen mustan saabin nahkaiselle takapenkille.
No niin, oliko tuo vinoilua vai ei?
Ei, se oli. Siinä ei ollut sarkasmia häivääkään, päinvastoin. Mutta mun pointti, tämä näistä kermakakuista, ja nyt sitten se kermakakku päin naama. Nimittäin itse olen 50-luvun lopulla syntynyt ja seurannut tätä tilanne maan kehitystä ja vihreiden kehitystä siinä sivussa enemmän tai vähemmän aktiivisesti. Ja näin kuin Osmo on tunnettu, toki syntymäpäiväsankaria saa onnitella, etunimellä puhutella. Niin minua on ihmetyttänyt se, ja nyt varsinkin kun tämä metro vielä pusataan tänne meille Espooseenkin. Ja sen aikaa, kun vihreä on ollut puolueena, niin puolueohjelmassa on ollut yhtenä johtotähtenä joukkoliikenne.
Joo.
Niin miten on nyt sitten selostettavissa se, että ensin rakennetaan tämmöinen valtavan kallis järjestelmä kuin metro, ja sitten 23 ja 10 jälkeen ei ole mahdollista kulkea sillä minään iltana. Okei, ei Helsingin, ei Madonna ole joka päivä esiintymässä, silloinkaan se kulki 2:30 asti. Mutta että se on viikonloppuisin, ei 23:10. Niin on aika käsittämätöntä, ja kuitenkin vihreät ovat Helsingistä. Helsinkihän on tunnetusti Suomen vihreän kunta. Vihreät pääsevät siellä vaikuttamaan ja ovat asemissa. Niin minkä tähden tämmöistä epäkohtaa ei poisteta? On nimittäin varsin hämmästyttävää viikonloppu, torstai, perjantai, lauantai, jota sen katsoa, kun porukkaa seisoo taksiasemilla päästäkseen Itäkeskukseen.
taksit ei valitettavasti riitä. Kun vieressä on järjestelmä, jolla pääsisi menemään sukkelasti ja ekologisesti, nyt tulee sarkasmia, niin että jäisi kevyempi ekologinen jalanjälki tuleville nouseville sukupolville.
Se johtuu järjestyshäiriöstä, mutta mä oon kyllä kysyjän kanssa samaa mieltä. Mä monta kertaa kysynyt, että eikö sinne sitten voisi laittaa vartioita mieluummin, että koska nyt niitä kuljetetaan sitten busseilla. Jokaisessa bussissa pitää olla yksi kuljettaja, jos jokaisessa metrovaunussa olisi yksi vartija, niin ei se sen enemmän työvaltaista olisi. Tämä, voin taas, mä olen HSL:n hallituksen ihmetellä jossakin vaiheessa, mikä idea tässä on.
Koska nimittäin mä katson, että tämä entinen HKL, eli HSL, mikä se nykyään onkaan, minä nyt katson kuitenkin, että se on julkinen palvelu, ja lopputulos pitäisi tilikauden päätteessä olla nolla viivan alla.
No.
Niin ei silloin, ja mä olen ihan varma vielä lisäksi sen, että vaikka siellä, jos siellä oli sitten puolesta yöstä aamu kuuteen, se kulkisi esimerkiksi 20 minuutin välein tupla hinta käteisellä. Niin varmasti siellä riittäisi porukkaa ja sataisi kulut peitettä.
No niin, hyvä nosto, Kari. Kiitos Osmon onnitteluista, sanon näin Osmon puolesta.
Joo, kiitos.
Kiitos. Kiitos, hei hei.
Osmo, jatka linjallasi.
Hyvä.
No niin, kaupunkisuunnittelun rakastaja helsinkiläinen Osmo. Vastaan nyt vielä täsmennetysti. Siis tekniikka toimii, metro on olemassa, mutta yhteiskunta ei toimi. Se ei kulje riittävän myöhään yöllä.
Joo, tässä tässä on ollut pitkää kinaa siis vihreissä, varsinkin tämä niin kuin urbaani liberaali siipi, joka meillä istuu ravintolassa 4 asti aamulla. Niin
ne nuoremmat
kaipaisivat näitä yövuoroja. Ja tätä mun täytyy sanoa, että mä en osaa vastata tähän kysymykseen, että miksi se metro menee kiinni niin aikaisin, koska että vaikka siinä on tietty ongelma sitten niitä liikaa ravintolassa olleista, niin kyllä se vartiointi tulee halvemmaksi kuin 50 bussikuskeja, jotka myös ovat hyvin turvattomassa asemassa itsekin.
Joo, nyt onnittelijoiden tulva jatkuu. Puhelimitse Lauri Koski on nyt vuorossa. Ole hyvä, Lauri. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja onnittelut tuo päivän sankarille.
Huomenta.
Tässä Osmo Soininvaaralta haluaisin tietysti sanoa, että Osmo Soininvaara on yksi niitä harvoja poliitikkoja, joita minä olen aidosti arvostanut. Mutta en ole koskaan voinut vihreitä äänestää sen takia, koska siellä on liian paljon tätä, mitä mä sanoisin, fundamentalismia ja sitten mitä nyt.
No aika vähäistä nykyisin on, mutta niin.
mutta sitten sitä tietysti vierastan, mikä nyt on niin kuin julkisuudessa esillä ollutkin, että puhutaan jo julkisesti, tietysti siihen saattoi olla tämä aikaisempi puheenjohtajakin osasyyllisenä kokoomuksen liivintaskupuolueesta ja kokoomuksen puisto-osastosta jne. Mutta en halua tästä nyt sen enempää kysyä, enkä luonnonsuojelusta, enkä vihreästä aatteesta, vaan haluaisin kuulla Osmo Soininvaaran mielipiteen EU:n tulevaisuudesta, koska nythän ollaan, jos ei ole ajautumassa, vaan on ajauduttu jo rahoituskriisiin, joka tietysti on pääosin sijoituskriisi, mutta että missä myöskin Suomi ja suomalaiset veronmaksajat nyt joutuvat olemaan mukana. Mikä on päivän sankarin mielestä Euroopan unionin tulevaisuus?
Sen ratkaisee Kiina. Vielä pahemmin velkaantunut maahan on Yhdysvallat. Ja kaikki teollisuusmaat on nyt pahasti velkaantuneet. Ja se itse asiassa johtuu siitä, että Kiinalla on semmoinen 400 miljardin vaihtotaseen ylijäämä per vuosi. Jos jollakin on vaihtotaseen ylijäämä, niin muiden pitää velkaantua. Ja nyt tämä velka tulee teollisuusmaihin. Ja jos tätä jatkuu vielä 10 vuotta, niin se tarkoittaa, että sitä tulee kuin 4 biljoonaa. Siis 4000 miljardia lisää, eikä sellaista kestä enää mikään. Ja sen takia tämä ongelma ei ole oikeastaan EU, tämä on globaalinen ongelma, jossa itse asiassa Kiinan pitäisi revalvoida juoninsa niin oikein kunnolla. Ne nyt harrastaisi säästä revalvointia kyllä, että siellä nousee palkat aika lujaa, mutta ja se asia ehkä sitä kautta tasapainottuu. Joskus kiinalaiset ehkä myös kysyvät, että miksi he tekevät hikipajoissa niin kuin hirveästi töitä saadakseen aikaan kulutustarvikkeita amerikkalaisille, miksi he käytä kulutustarvikkeita itse. Mutta tämä
yhteiskunnallinen kysymys,
joo,
jos mikä.
Joo, mutta tämä epätasapaino joka nyt vaivaa sekä Yhdysvaltoja että Eurooppaa, niin on tästä, se on globaalimpi ongelma ja ratkaisu täytyy tulla sitä kautta, mutta että kyllä tämä EU on nyt myös kyllä erittäin vakavissa ongelmissa. Niillä voi ilakoida ja kertoa, että tämä tai tuo ei toimi, mutta olisi kiva kertoa, että mikä toimii, koska jotakinhan meidän pitää myös tehdä.
Aivan, aivan. Ja mitä EUn jälkeen, jos tämä systeemi rysähtää, niin
jos se systeemi rysähtää, niin silloin nämä reunoilla olevat pienet maat, niin kuin Suomi, joutuu kyllä aivan hirveisiin vaikeuksiin, koska kyllä nämä isot maat keskenäisellä sopimuksella hoitaa omat asiansa.
Vahvemmalla kyllä täysillä.
Sitä ei ehkä meillä tällä kentällä ruohonjuuritasolla ole ihan tajuttunut, että mistä tässä lopulta on kyse. Että me olemme aikamoissa lirissä, jos EU todellakin rysähtää hallitsemattomasti.
Joo. Kiitos Lauri Koski, veit meidät vakavan äärelle. Tästä on hyvä jatkaa kohti kello 10.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kiitos, hei hei. Osmo, miksi Kreikan lainojen korot? Nyt ollaan Kreikassa, siitäkin on kysymys. Lähes päivittäin nousevat. Eikö valtion lainoissa noudateta sopimuksia? Ovatko rahat mafialta, joka hinnoittelee mielensä mukaan? Vai ottaako Kreikka päivittäin uutta lainaa? Voisiko selväsanainen päivän sankari vääntää rautalangasta, että maalainen ymmärtää, kysyy nimimerkki Lännenmies.
Joo, tuo on sillä tavalla hyvä kysymys, että lehdistö selostaa tämän asian aivan väärin. Tuo on kysymys siitä, että miten ne, joilla on näitä Kreikan lainapapereita ikään kuin salkussaan tai tallelokerossaan ja myyvät niitä toisilleen, niin millä hinnalla niitä myydään toisilleen ja tästä päätellään, että kun niitä myydään alihintaan, jolloin sitä voidaan laskea, että mikä korko niistä tulisi, niin se on nyt noussut yli 40% jo se korko, mikä niistä tulee, koska oletetaan, että Kreikka ei pysty maksamaan niitä. Ja se että tämmöinen paniikki leviää, johtuu siitä, että esimerkiksi Suomen änkyröön ja muutenkin Matin änkyröön takia, niin niitä järjestelyjä, joilla Kreikan lainat voitaisiin taata ja ne korot laskea taas niin kuin normaalille tasolle, niitä ei ole saatu aikaiseksi. Ja jossakin vaiheessa Kreikka ihan oikeasti joutuu ottamaan uutta lainaa. Esimerkiksi kun vanhaa pitää maksaa pois, niin sitten se maksetaan ottamalla uutta tilalla ja siitä joudutaan sitten maksaa tuo 40% korkoa, niin eihän mikään maa semmoista kestä. Sen ymmärtää jokainen ja kyllä meidän on tavalla tai toisella Kreikka pelastettava. Ei mistään sen, niin kuin pelkästään sen takia, että olisi ystävällistä pelastaa Kreikka, vaan että jos Kreikka kaatuu, niin Kreikka on pieni maa, mutta paljon isompi kuin Lehman Brothers. Ja senkin kaatuminen tuotti meille 40 miljardin euron tappiot niin lamana.
Ketkä ovat Osmo Soininvaara Suomen johtavat änkyrät tänä päivänä? Demareitako he ovat?
Johtavia änkyröitä on kyllä, se kilpailu on aika kova siitä, kuka haluaa olla suurin änkyrä. Ja minusta on ikävää, että meillä sisäpoliittisista syystä kilpaillaan nyt siitä, että kuka vahingoittaa Suomen etua eniten. Mutta
siis siitä kilpaillaan, kuka vahingoittaa Suomen etua eniten, huhuijaa.
No, mutta kyllä tästä nyt jotenkin ylitse päästään ja isoja ratkaisuja joudutaan tekemään. Ja minusta on myös, sen ratkaisun täytyy olla myös semmoinen, että ne pankit, jotka aika holtittomasti ja rahanaineisesti on lainanneet rahaa, niin joutuvat jollakin tavoin kärsimään tästä ylilainauksesta.
Onnea Osmo, kertoo seuraava tekstiviestimme. Pidä lippu korkealla ja mieli virkeänä, Kari Joensuusta. Onnea, arvostan älykkyyttänne. Syöttekö sieniä ja tiedättekö, onko niissä jäämiä Tšernobylistä?
No on niissä jäämiä Tšernobylistä, mutta ei nyt enää kovin paljon. Ja syön sieniä paljon. Mutta tietysti kun Helsingissä asun, niin paras sienipaikka on Kauppatorilla.
Miten muuten ne Osmone pankit saataisiin todella vastuuseen? Vaatisiko se yhteiskuntajärjestelmän muutosta johonkin suuntaan?
Ei se vaadi, mutta tuossa jo sanottiin, että niitä myydään alihintaan, niitä lainoja. Se, joka joutuu alihintaan omistamansa lainapaperin myymään, niin johan se sitten joutuu tappiota kärsimään, että tällä tavalla. Ja jotenkin se tehdään niin, että ne lunastetaan pikkusen pienemmällä hinnalla ne lainapaperit pois.
Jotenkin niin ilmeisesti. Onnittelut 60-vuotiaalle luokkatoverille. Tervetuloa meidän porukkaamme. Terveisin Tapin Rekola Varkaudesta.
Tapio Rekola.
Tapio Rekola, joo.
Joo, hän on siellä ilmeisesti urkurina tai kanttorina tai jotain tällaista.
Kanttoriurkuri?
Joo, Esko Rekolan poika.
Okei. Okay. No. Muistat helsinkiläislapsuudestamme?
Muistan, joo, oltiin kansakoulussa saman aikaan.
Onnea, Osmo. Minkä linnun laulua kuuntelette mieluiten ja tulisitteko toimeen 1270 eurolla kuussa? Oletteko käynyt katsomassa niin sanottuja leipäjonoja?
Olen käynyt katsomassa leipäjonoja, ne on ikävää nähtävää. Mä olen aikanaan silloin, kun muutin pois kotoa ja maksoin yli puolet menoista asuntolainaa, niin kyllä sitä tuli toimeen aika vähällä, mutta se tuli toimeen vähällä ja sitä kesti, kun se tiesi, että tämä ei kestä kauan. Hmm. Mutta jos semmoiseen elämään joutuu pitkäksi aikaa, siis maailman ihmisten enemmistö tulee toimeen semmoisella ja pienemmälläkin, mutta tavallaan jos joutuu sitten elämään maailmassa, jossa muut elävät ihan toisenlaista elämää, niin kyllä siinä tuolla summalla täytyy olla hyvin taitava tai sitten syrjäytyy niin kuin muusta yhteiskunnasta. Että se on se ongelma, että kyllähän kaikki suomalaiset tuli 60-luvulla toimeen paljon pienemmällä rahasummalla.
Niin tulivat. Mutta Osmo Soininvaara, vuonna 1996, kun Suomi toipui lamasta, annoit Anna-lehdessä ymmärtää, että palkkaeroja tulee kasvattaa. Oletko nyt tyytyväinen?
Siinä sanottiin, että tulee kasvattaa palkkaeroja ja korvata se sitten taas verotuksella. Ja en ole tyytyväinen, koska sen verotuksen tuloja tasaavaa vaikutusta on heikennetty. Kun olisi pitänyt tehdä toisella tavalla, tasata tuloeroja, mutta hyväksyä se, että tuottavasta työstä maksetaan enemmän ja vähemmän tuottavasta vähemmän, jotta se vähemmän tuottava työntekijä ei joudu työttömäksi. Ja tässä on toimittu väärin. Tai toisella tavalla verotusta saa vähemmän ja palkkaerot on Suomessa varsin pienet ja sen seurauksena meillä on paljon työttömyyttä. Mm.
Mutta kun ne nyt ovat viime aikoina aika lailla kasvaneet, hyväksytkö sen?
Mä en hyväksy lainkaan sitä, että ne kasvaa sieltä yläpäästä aivan tolkuttomiksi. Meillä on tullut tämmöinen amerikkalainen palkitsemisjärjestelmä, joka ei sovi eurooppalaiseen yhteiskuntaan. Ei Suomeen, mutta ei muuallekaan Eurooppaan oikein hyvin. Ja se ennen kaikkea syö tämmöistä yhteiskunnasta luottamusta. Kun säännöt ei ole reiluja, niin ei niitä tarvitse noudattaa.
Joo. Se rapauttaa moraalia.
Se rapauttaa moraalia ja ihan oikeutetusti.
Joo. Osmo Soininvaara, täältä tervehditään sinua. Moi! Jos Snellman kertoi ratkaisun ongelmaan yksilöt vastaan yhteisöt, perheet, joissa yksilöt, suvut, heimot ja itsenäiset toisiaan kunnioittavat kansakunnat. Tämmöistä vaatimusta jotain tai mitähän tässä nyt haetaankaan.
Tätä islamilaisessa kulttuurissa ja katolisessa kulttuurissa eletään tuolla tavalla. Tässä Pohjoismaassa luterilaisessa kulttuurissa toimii joidenkin osalta ja toisten osalta ei.
Se muuten se juttu, johon viittasin, mitä puhuit 36-vuotiaana, se on oikeasti vuodelta 1988. Nyt menen vähän erilaiseen maailmaan, siihen mikä sinulle on kuitenkin sekin erittäin tuttua. Ja puhun vanhana ihmissuhdetoimittajana lähi-ihmissuhteista, koska siinä olet onnistunut, mielestäni Osmo, jo silloin kehittämään aikamoisen aforismin. Sanot, voimakkaita naisia on yhtä tiheässä kuin susia. Onko voimakkaita naisia siis paljon vai vähän?
No, mä en muista tuota sanontaa kyllä ollenkaan, ja siihen aikaan susia oli kyllä Suomessa aika vähäisen, ja sehän viittaa vähän siihen, että voimakkaat naiset karkottavat toisiaan.
Karkottavat toisiaan ja miehiä.
No en mä tiedä, karkottaako ne joitakin miehiä karkottaa, ja taas toisia sitten niin kuin ei, että ei se ehkä, mutta Suomessahan on hyvin voimakkaita naisia, ja että tätä on pidetty melkein matriarkaalisena yhteiskuntana siinä, että täällä on siis jotkut naiset on alistettuja, mutta toiset ei sitten lainkaan.
Ilmeisesti vuonna 1988 voimanaisia oli vähemmän julkisuudessa, huomattavasti vähemmän kuin nyt.
No, kyllähän politiikassa oli voimakkaita naisia myös silloin. Esimerkiksi Eeva Kuuskoski-Vikatmaa oli todella voimakas nainen.
joka sinullekin oikeastaan järjesti tulevaisuuden, kun soitti, että Eeva tässä, hei, tutkisitko Osmo, mitä maallemme tapahtuu, kun sosiaalirahat loppuvat, ja sinä teit.
Joo, mä teen, sillä tavalla musta tuli sosiaalipolitiikko. Mä sanoin, että mä en tiedä tästä mitään, ja sanoin, että se on ihan hyvä, että hän on ministeriö täynnä virkamiehiä, jotka tietää siitä kaiken, eivätkä osaa ikään kuin ajatella lainkaan tämmöinen kuin boksin ulkopuolella. Ja,
eivät tee johtopäätöksiä.
Joo, niin, tai eivät osaa ajatella uudella tavalla. Ja sitten mä tein tämmöisen raportin. Se, en kaikkia, mitä siihen kirjoittiin, en halua mitenkään referoida enää, koska kyllä siinä oli kaikkea hölmää, mutta oli siinä monia hyviä asioita ja moni asia, jonka sen kirjin on myös toteutunut. Tosin en mä nyt niitä ihan yksin keksinyt, mutta joka tapauksessa, niin kyllä se ei se tuota...
Siitähän syntyi kirja, hyvinvointivaltion elonjäämisoppi, siihen asuun sen puit, ja 100 000 markkaa tuli rahaa. Se pelasti sinut köyhyyttä.
Joo, se oli kyllä hiukan eri asia kuin tämä. Oli siinä samojakin piirteitä, mutta sehän oli ennen kaikkea kirja perustulosta ja siitä juuri tästä, että olisi parempi tasata tuloeroja tulonsiirroilla ja verotuksella ja antaa palkkaeroja ja sitten hakeutua semmoisiksi, kun ne hakeutuu. Siitä mä sain Sirkka Hämäläiseltä proekonomian palkkaa. Mä olin pitkään Suomen palkituin kansantaloustieteilijä, koska se oli aika iso palkkio.
Se oli se.
Ja sen jälkeen ainakaan moneen kertaan sitä ei kukaan saanut yksin. Että niin. Kaikki muut joutui jakamaan.
Mitä nyt ajattelet perustulo kansalaispalkkakäsitteestä tässä ja nyt?
Kyllä mä olen sen talousteorian kannalla edelleen, että tulojen tasaaminen, että pitäisi antaa palkkaerojen hakeutua semmoisen asentoon, joka tuo täystyöllisyyden ja sitä torjua köyhyystulon siirrolla. Perustulohan ei ole subventio siitä, että ihmiset saa niin kuin elää sosiaaliturvan varassa. Sitä kutsutaan toimeentulotuoksi, johon meillä on perustuslaillinen oikeus, että kenenkään ei ole Suomessa pakko tehdä töitä, jos ei se huvita. Mutta perustulo tukisi nimenomaan sitä pienipalkkaista, sen, jonka on vaikea nyt ansioturvalla itseä elättää, joka sen takia joutuu sinne työttömyysturvan varaan.
Selvä. Tämä johdonmukaisuutesi, Osmo Soininvaara, riittää meille nyt tänään. Nyt on aikaa enää yhteen asiaan syntymäpäivänäsi tässä radiolähetyksessä, tähän lahjaan. Lisa Batiasvili soittaa viulua radiomme sinfoniaorkesterin kera. Klassista klassikko äijälle, 60-vuotiaalle Osmo Soininvaara. Kiitos käynnistä.
Kiitos
kuulijoille. Mukavaa päivän jatkoa. Hei hei.
Kiitos.